Attālināto mācību laikā augstskolu interese par iespēju diagnosticējošos darbus pildīt tieši saistē. Šī gada marta sākumā izglītības portāla uzdevumi LV platformā veiksmīgi aizvadīti divi tieši saistes diagnosticējošie darbi dabaszinībās 6. klasē un matemātikā 3. klasē. Ņemot vērā gan skolu iepriekšējo pieredzi tieši saistes darbu veikšanā, gan nepieciešamību mācību procesu organizēt attālināti, šogad interese par iespēju darbu izpildi rīkota digitālā formātā ir būtiski augusi 6. klases darbu 4. martā tieši saistē aizvadīja 80% Latvijas 6. klasnieku, bet 3. klases darbu 9. martā gandrīz 50% valsts 3. klasnieku. Tieši saistes darbus uzdevumi LV jau 5. gadu organizē sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru Vists punkts. Pirms darba skolas iesniedza pieteikumu darbu izpildē tieši saistē, kas uzdevumi LV komandai ļāva precīzi paredzēt lietotāju skaita pieplūdumu pārbaudījumu dienās un attiecīgi pielāgot serveru jaudas, nodrošinot nepārtrauktību portāla darbībā. Neskatoties uz lielo dalībnieku skaitu, abu darbu izpildes process tieši saistē noritēja bez tehniskiem traucējumiem. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad tieši saistes darbu organizēšana notika klātienē mācību iestādēs, šoreiz epidemioloģiskās situācijas dēļ vairāk nekā 90% skolēnu tieši saistes darbus veica attālināti no mājām. Darba izpildes laikā skolotāja organizēja tieši saistes mācību stundu, kas ļāva ērti sazināties ar skolēniem un risināt organizatoriskus jautājumus, ja tādi radās. Dabaszinību darbu 6. klasē kopumā veica 1794 skolēni jeb 80% valsts 6. klasnieku no 443 mācību iestādēm, bet 3. klases darbu matemātikā 8847 skolēni jeb 47%. Latvijas 3. klasnieku no 271 skolas. Salīdzinājumam 2020. gadā dabaszinību diagnosticējošo darbu tieši saistē aizvadīja 8768 skolēni jeb 42%. Latvijas 6. klasnieku no 232 skolām, bet matemātikā 1653 skolēni jeb 9% 3. klasnieku no 74 valsts izglītības iestādēm. Abi darbi tieši saistē bija pieejami gan latviešu, gan krievu valodā. Diagnosticējošo darbu 6. klases dabaszinībās 14.021 skolēni veica latviešu valodā, bet 373 skolēni to pildīja krievu valodā. Diagnosticējošā darba vidējais vērtējums ir 55,8%. Savukārt diagnosticējošo darbu 3. klases matemātikā latviski veica 7511 skolēni, bet krievu valodā 1336 skolēni. Diagnosticējošā darba vidējais rezultāts ir 68,9%. Darbos iekļautie testveida uzdevumi tika izlaboti automātiski, savukārt atbildes uz pārējiem jautājumiem vērtēja skolotājs. Tiklīdz uzdevumu vērtēšana bija noslēgta, uzdevumi LV sistēma automātiski veica skolēnu rezultātu apkopošanu un nosūtīšanu valsts izglītības satura centram, tādējādi skolotājiem atvieglojot darbu, ietaupot laiku un izslēdzot iespēju kļūdīties datu ievadē ar roku. Pateicoties digitālā formāta priekšrocībām, tieši saistes darbi paver jaunas iespējas skolēnu rezultātu analīzē darbiem ir iespējams noteikt vidējo izpildes laiku un risināšanas ilgumu katram no uzdevumiem. Papildus uzdevumi LV sistēma ļauj analizēt skolēnu paradumus pārskatīt un labot uzdevumus pirms darba iesniegšanas. Izmantojot šos datus, Vists var veikt padziļinātu diagnosticējošā darba analīzi, kas palīdz novērtēt nevienu skolēnu zināšanas, bet arī paša darba un tajā iekļauto uzdevumu kvalitāti. Pēc darbu izpildes skolotāja tika aicināti novērtēt tieši saistes darba tehnisko un organizatorisko pusi. Lai gan skolotāja neslēpa, ka attālināta izpildes organizēšana bija izaicinošāka nekā ieraksts, tomēr vairāk nekā 90% aptaujāto pedagogu darbu norisi vērtēja pozitīvi. Skolotāja izcēla tādas tieši saistes darba priekšrocības kā laika un skolas resursu ietaupījums, momentāna atgriezeniskā saite par testveida uzdevumiem un automātiska skolēnu rezultātu. Pārsūtīšana Vists. Tāpat darbu vadītāji atzīmēja, ka uzdevumi LV ir jau ierasta vide skolēniem un skolotājiem un tas palīdzēja attālinātā darba organizēšanā. Aptaujātie skolotāji norādīja, ka arī nākamos diagnosticējošos darbus labprāt organizētu tieši saistē un aicināja to darīt arī citām Latvijas skolām. Informāciju sagatavoja Evija Vērzemniece, uzdevumu LV pārstāve.